Halo, selamat datang di Habedah, hasil ngebedah by Apong Naraki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Oke, episode kali ini orang bakal coba ngebahas tentang Iron Man 3 yang jadi pembuka dari fase kedua Marvel Cinematic Universe. Orang minta maaf karena belum bisa nonton Marvel Cinematic Universe fase kedua secara maraton karena beberapa hari ini kurang cukup sibuk, jadi baru bisa bikin konten ini lagi. Juga orang bakal nge-share sedikit informasi tentang perilisan Endgame, perilisan kembali Endgame di beberapa negara, di beberapa bioskop tepatnya. Jadi pentengin konten ini sampai selesai ya. Film Iron Man 3. Orang punya memori yang bagus tentang film ini, yang mana dirilis tahun 2013 kalau nggak salah. Dan orang sempat nonton film ini di bioskop dan begitu pulang berkesan banget gitu. Wah, pokoknya keren lah film ini. Dan sempat nonton ulang lagi kalau nggak salah sebelum orang nonton Civil War atau Avenger yang mana ya, orang lupa sih. Tapi pokoknya orang punya kebiasaan kalau misalnya nontonin series gitu, film-film yang berkelanjutan terus nyampe di episode di series yang kesekian, misalnya ketiga, jadi orang biasanya nonton ulang lagi gitu, kesatuan yang kedua gitu. Jadi buat dapetin feelnya. Nah, film Iron Man agak lumayan lama sih nggak nonton lagi gitu. Dan ternyata pas kemarin orang nonton lagi, orang kaget gitu. Ternyata banyak hal yang ngebuat kesan orang sama film Iron Man ini tuh jadi hilang gitu. Maksudnya jadi kok orang bisa ya berkesan banget sama film ini gitu. Walaupun tetap ada sih kesan yang bagus itu tentang film ini, tapi tidak se-epic yang orang pikirkan gitu atau rasain waktu itu gitu. Emang secara direksi kreatifnya sih agak berubah, terutama setelah sutradaranya berpindah dari John Favreau ke Sam Black. Walaupun si John Favreau masih duduk sebagai executive producer dan juga main sebagai cameo, tapi yang ini tuh kerasa lebih dramatis gitu. Masih ada humornya, actionnya juga, karena Sam Black juga menggarap film Kiss Kiss Bang Bang kalau orang nggak salah. Dan orang suka juga sih waktu itu nontonnya, nggak tahu kalau sekarang gitu. Tapi ada beberapa kelemahan fatal sih menurut orang. Maksudnya ada beberapa hal yang jadi janggal, yang jadi pertanyaan gitu, atau misalnya kurang digarap dengan baik gitu, atau misalnya ada entah orang salah paham atau emang filmnya emang kayak gitu gitu. Jadi kayak misalnya ini kan bicara tentang traumatisnya si Tony Stark gitu setelah mendapat serangan dari makhluk luar angkasa. Dan jadi dia tuh kayak dapat semacam kecemasan gitulah, anxiety yang parah banget gitu. Tapi ya bukan berarti gak wajar sih, Tapi secara dari perkenalan pertama, Doi itu sebenarnya udah punya experience traumatik yang lumayan gitu. Pas kecil ditinggalin sama orang tuanya, pas jadi Iron Man disekap sama kelompok teroris dan hampir meninggal juga. Yang kedua lumayan juga gitu kan, dapat musuh yang ini sampai hampir-hampiran mau mati juga kan, karena ngerasa belum menemuin pengganti apa ya, sumber energi dari reaktornya gitu. Nah di sini tuh yang anehnya sih menurut orang kan ada tuh di Avengers yang si Iron Man-nya pas keluar bumi terus masuk ke portal itu, dia kan hampir-hampirnya pertaruhan nyawa gitu. Dan di situ tuh sebetulnya kayak yang ada adegan yang nelfon si Miss Pot kan, ya si Pepper gitu, buat kayak ada nyari apa ya, nyari kayak nyiapin kata-kata terakhir atau gimana lah pokoknya, yang harusnya sih apa sentimental banget gitu. Nah anehnya gitu di Iron Man 3 tuh si Miss Potnya tuh malah jadi kesannya cuek gitu sama si Tony Starknya. Dia tuh nggak ngerasa atau nggak mampu ngelihat keresahan dari Tony Stark gitu. Jadi kayak ya perhatiannya kurang aja sih menurut orang gitu. Jadi kayak malah nggak peduli, agak gitulah. Tapi nggak tahu sih, entah itu pengamatan orang doang atau emang kayak gitu. Kayak pas ya kan di awal-awal pas dia nggak bisa tidur selama berapa ya, 4 hari atau 3 hari gitu, kan si Miss Potnya nggak tahu gitu, kayak sibuk kerja aja terus gitu, nggak terlalu merhatiin si Tony Stark. Sampai ke pas dia pulang ke rumah di acara dinner kencan gitu, terus disambut sama Iron Man yang dikontrol jarak jauh, dan baru di situ tahu bahwa si Iron Man atau si Tony Stark tuh punya kecemasan berbagai sebagainya gitu. Terus pas si Tony Starknya tidur kan ngimpi tuh, tiba-tiba ngaktifin itu, ya wajar nggak wajar sih, maksudnya si ketika si Iron Man-nya nyoba nyerang si Miss Pot terus dia jadi kabur gitu. Jadi kayak emang dibikin sengaja, dibikin jauh dari si Tony Stark gitu. Ya menurut orang sih wajar nggak wajar sih, maksudnya kalau dari apa yang udah dibangun sih menurut orang nggak wajar gitu. Tapi kalau emang direksinya emang pengen dibikin si Iron Man seolah-olah sekarang ngerasa sendiri, ngerasa bukan apa-apa, ya udah gitu. Terus apa lagi ya, ada keanehan lain di si ini, si pengawalnya itu siapa sih, Happy si Happy itu kan ya baru diangkat jadi kepala security gitu. Terus di ada flashback tahun berapa, 98 atau seberapa gitu ya, pokoknya selain jadi plot untuk pembuka masalah yang terjadi sekarang, di situ juga dijelasin bahwa si Happy itu punya kedekatan itu, punya kedekatan secara emosional sama si Tony Stark gitu. Tapi pas ada di satu adegan yang pas si Adrian Kildrick ya pokoknya musuhnya lah, yang itu pertama kali mengunjungi kantor Stark Industry terus ketemu si Miss Pot, dia kan kayak spy gitulah, terus menghubungi si Iron Man si Tony Stark di rumah gitu. ya ada adegan konyol sih maksud orang, ya dia tuh kan disuruh ngebalikin layarnya gitu. Tapi emang lucu sih, emang lucu untuk gini, tapi ya bisa terjadi gitu. Gitu apa ketika seseorang panik atau kayak gimana gitu. Tapi di sisi lain gitu, atau kejadian kan dia tuh nggak bisa gitu kan, sama sistem staffnya disuruh balikin layar, dia malah bilang ya emang orang jenius kayak kayak si Tony Stark gitu, yang bisa yang lakuin hal itu gitu, padahal kan tinggal ngebalikin ininya doang gitu. Tapi ya orang ngerti sih itu bisa terjadi gitu, tapi ya lumayan ini aja sih. Ya karena kejadian selanjutnya kan pas pertemuannya selesai, terus itu si Happy-nya mau menelusuri kecurigaannya gitu, dia kan kayak motoin platformer atau apa gitu, tiba-tiba tahu aja gerak-gerik si orang yang mencurigakan itu, yang siapa yang bodyguardnya yang botak gitu pokoknya. Nah, dari situ agak aneh juga sih. Untuk kan di situ ada berbicara tentang ekstremis gitu, bom, saya sebuah bom yang mempunyai daya ledak sampai ke 3000 derajat Celcius gitu. 3000 lagi kan konspirasi 3000. Nah, untuk beberapa bagian kayak misalnya beberapa orang cuman tersisa bayangannya doang gitu akibat ledakan itu gitu, tapi anehnya si Happy ya cuman ya luka-luka gitu doang gitu, dan berhasil selamat gara-gara lompat ke tempat supernir gitu. Nah, ya itu agak-agak ambigu sih, daya ledaknya tuh segimana sih gitu, orang nggak ngerti gitu soal itu. Terus ya pemicunya ya juga nggak jelas gitu, tiba-tiba meledak aja, tiba-tiba ngerasa insecure gitu, terus tiba-tiba nggak bisa ngendalin diri dan meledak gitu. Nah, abis itu kan si Airman, si Tony Stark jadi yang udah mah ngerasa lagi down, terus sahabat terdekatnya kena masalah, akhirnya nantangin si Mandarin, karena di sini kan yang dijelasin atau yang dibikin seolah-olah bertanggung jawabnya kan si di Mandarin itu gitu. Ini yang ngasih tahu alamatnya lewat apa ya, media lah gitu. Nah, di situ juga sebetulnya ada ini juga sih, ada blooper gitu. Tapi ya cek sendirilah gitu bloopernya. Enggak tahu maksudnya ya, enggak terlalu penting sebagai penilaian sih, tapi untuk skala produksi yang segede gitu ya agak-agak memalukan sih. Terus abis itu apa lagi ya? Lanjut ke eventnya, terus begitu diserang di situ juga, pas ya di rumahnya diserang, pas siapa ya? Ya mantannya si Tony Stark datang ke rumah ngejelasin bahwa pengen ngejelasin sesuatu tapi keburu diserang. Sebetulnya serangan itu menurut orang bisa berpotensi ngebunuh secara instan lah, apalagi ya si Tony Starknya bisa terbunuh gitu, apalagi pas adegan si Tony Starknya kayak masangin armor Iron Man ke si Miss Potts gitu, dramatis sih, terus scene-nya ya dramatik banget gitu. Tapi ya kalau mikirin konsekuensi sih, harusnya si Iron Man atau si Tony Stark bisa aja meninggal gitu, bisa aja luka parah gitu. Tapi ya di situ enggak gitu, lagi-lagi enggak ya. Seperti yang kita tahu, kebiasaan kekuatan Marvel itu. Terus anehnya di situ juga si Tony Stark kayak kekeh gitu, kayak keras kepala buat tetap make apa armor yang Mark 42 ya, walaupun itu belum dirancang untuk mode berperang, cuman bisa controlling jarak jauh aja gitu, nggak dilengkapi sama senjata atau apa, tapi dia tuh kayak keras kepala gitu, kayak padahal kan di bawahnya ada, ya bayangin lah misalnya dari 42 yang tersisa ada sekitar 20 atau berapa gitu. Ya harusnya dalam situasi kayak genting kayak gitu ya bisa ini gitu, bisa ya, apalagi kan bukan bukan pertarungan pertama lah gitu, tapi dia kayak ini gitu, kayak ya entahlah. Ya akhirnya skip sampai dia terbang nyelamatin diri atau kayak gitu, berapa puluh kilometer dari lokasi si Airman sekarang, dari Malibu gitu, dari ini berapa ya, ke Tennessee atau kemana gitu ya, mungkin maksudnya ke tempat entah berantah gitu. Tapi yang anehnya lagi di sana kayak beberapa orang tuh kayak bener-bener nggak tahu gitu sama si sosok Tony Stark gitu. Padahal kan ya kalau misalnya awal kemunculan sih wajar aja gitu, tapi kan ini ya Iron Man udah terkenal sih ya kasarnya seluruh dunia lah gitu, masa ada orang yang masih nggak kenal sama Tony Stark gitu. Karena pas ada scene si Tony Starknya ya pergi ke beberapa tempat, ke bar, ke mana gitu, ada yang nggak kenal sama doi gitu. Aneh sih menurut orang. Terus ada yang menarik sih sama yang kan di sini dia ketemu sama anak kecil, karakternya menarik sih menurut orang. Cuman orang nggak tahu masa depan karakter itu apakah punya peran yang lebih besar atau enggak gitu, karena ya menarik sih, maksudnya tiba-tiba ya kalau bisa ini bisa mengimbangi kecerdasan dari seorang Tony Stark gitu. Mahan lompat sedikit kan di akhir cerita, doi kayak dikasih peralatan atau lab gitu dari si Tony Stark sebagai hadiah karena doi nyelamatin si Tony Stark gitu. Nah ada kayak ya setiap film kan biasanya suka ada magical words gitu lah, kayak yang ngebangkitin semangat gitu. Nah di sini tuh ya si anak kecil itu kan yang ngasih semangat pas ketika si anxiety-nya si Tony Stark kambuh lagi gitu, terus kayak bilang coba tarik nafas dalam-dalam, terus tiba-tiba bangkit aja gitu. Menurut orang agak kurang sih, agak kurang kena gitu, harusnya nggak sesimpel itu gitu buat apalagi kalau misalnya masalah traumatisnya segitu gedenya, masa cuma gitu doang sih healingnya gitu atau cara penyembuhannya gitu. Jadi ya nggak tahu sih kenapa orang menilai film itu film Iron Man 3 ini keren banget gitu dulu, atau kan nggak sekritis sekarang atau kayak gimana gitu. Nah terus ada yang paling fatal lagi gitu, ini kan sangkut pautnya ada konspirasi kayak semacam ya presiden Amerika yang jadi target gitu, terus yang jadi dalangnya wakil presiden apalagi gitu. Kan ya itu pasti urusan yang benar-benar genting gitu, tapi anehnya SHIELD tuh kayak nggak peduli, nggak dibahas sedikit pun di film ini gitu. Padahal kan SHIELD tuh kayak ya masa sih presiden gitu dibiarin, apalagi presidennya sempat diculik segala macem gitu. SHIELD nggak ada, Captain America nggak ada gitu, apa mereka nggak sepeduli itu sama presiden Amerika? Orang nggak tahu sih, tapi konyol banget sih menurut orang, fatal gitu. Terus apalagi soal ini juga sih, kan ada tuh scene pas si Rooney atau si Iron Patriot itu pertama kali di ya dikenalin sama si Adriannya pas disuruh ngelepas armor apa ya, Iron Patriot gitu. Kan dia itu kayak sempat mau berontak heroik gitu pas pertama kali lepas dari armornya. Tapi tiba-tiba si Adriannya kayak nyemburin api gitu dari mulutnya. Keren sih, keren. Bahkan sampai ada dialognya bahwa si Rooney itu kaget gitu. Oh, mana gimana bisa nyemburin api gitu. Kayak ya di garis bawahi gitu kemampuan itu. Tapi anehnya nih, itu cuman muncul sekali dan nggak digunain pas pertarungan terakhir gitu. Aneh aja gitu, maksudnya ya apa doi lupa atau gimana, atau ya konyol sih. Terus apa lagi ya, ya soal pertarungan terakhir juga kayak nggak jelas gitu. Maksudnya dua orang ya, Iron Man sama Rooney bisa menyelinap masuk sebegitu mudahnya. Terus pertarungannya terlalu sibuk nggak jelas gitu, banyak Iron Man berterbangan atau armor berterbangan pas didatengin tuh, pas manggil bala bantuan gitu kan, kayak wah mondar mandir nggak jelas aja sih menurut orang. Karena nggak jelas berapa musuhnya, berapa ininya, kenapa nggak kayak misalnya ya kroco-kroconya udah meninggal nih, udah mati gitu, terus si armornya Iron Man-nya ya ngegulung si Adrian aja gitu harusnya gitu. Kan ini enggak gitu, kayak berseliweran aja enggak jelas gitu. Apalagi ya si Rooney kan kayak enggak dikasih pinjem gitu, malah ya disuruh ngelakuin adegan heroik buat ngambil ulang si armor Iron Patriot-nya gitu. Ya mungkin keren sih, maksudnya dibuat keren kayak gitu, tapi menurut orang gak masuk logika sih dalam keadaan segenting itu, apalagi yang dipertaruhkan seorang presiden gitu. Kalau kacau roboh kayak gitu harusnya gak terjadi gitu, apalagi untuk sekelas superhero yang udah jam terbangnya udah tinggi banget gitu. Konyol gitu. Nah terus apa lagi ya, yang paling orang ingat sih pasti itu sih adegan terakhir yang si ya dramatis sih, maksudnya pas orang masih ingat sih pertama kali nonton itu pas si Miss Potnya jatuh ke api terus kayak ya meninggal gitulah gitu, terus tiba-tiba bangkit lagi kan kayak keren gitu. Tapi anehnya doi itu kayak tiba-tiba super, tiba-tiba tahu cara nggak berperilaku sebagai superhero, jadi badass banget lah pokoknya gitu. Terus bisa ngeluarin jurus, bisa make iron ya armor Iron Man dengan sangat brilian gitu, kayak udah terlatih seberapa tahun gitu, kayak ya tiba-tiba jago aja gitu tanpa ada ini gitu. Kayak personality ini tuh kayak berubah tiba-tiba gitu, yang asalnya takut banget atau gimana ya cuma wanita biasa gitu, tiba-tiba jadi badass kayak gitu. Orang itu paling aneh sih menurut orang, walaupun ya mungkin lagi-lagi alasannya buat supaya dilihat dramatis gitu. Habis itu, nah ini sih menurut orang yang aneh gitu, tentang sebenarnya direksi film ini tuh kayak gimana sih, apa emang ini film terakhir dari Iron Man awalnya atau kayak gimana gitu. Karena pas terakhir di sini tuh kayak kan dibikin seolah yang paling penting dari Tony Stark tuh ya Tony Starknya sendiri gitu, jadi Tony Stark tuh nggak butuh Iron Man ya gitu, nggak butuh sama Iron Man armor gitu. Jadi doi akhirnya melakukan operasi buat mengangkat serpihan bom yang deket sama jantungnya gitu. Nah di sini tuh kayak nggak diliatin, kan biasanya kayak ada cahaya gitu, cahaya ya kelihatan aja mau pakai baju apapun itu si reaktornya tetap ada gitu kelihatan gitu. Nah pas di akhir ya film ini tuh kayak nggak diliatin gitu, atau emang awalnya si Iron Man emang itu peran terakhir atau kayak gimana gitu. Karena seperti yang kita tahu gitu kan, si Iron Man nggak pensiun gitu, muncul di film-film selanjutnya. Tapi itu ada apa gitu? Apa cuman buat nyembuhin luka atau gimana ya orang nggak tahu sih. Terus ya proses medikalnya atau proses operasi kayak gitu-gitunya orang nggak ngerti gitu. Apa bisa dibikin sesimpel itu gitu. Terus ya kayak okay, di situ si Tony Stark berjanji untuk menyembuhkan si Miss Pot dari kekuatan itu gitu, atau dari ekstremis lah. Tapi apakah semudah itu juga gitu, sampai akhirnya kan disebutin di situ udah sembuh gitu walaupun butuh waktu beberapa lama gitu. Padahal kalau melihat dari si resikonya atau dari masalah yang dihadapinya nggak sesimpel itu gitu, buat nyembuhin itu menurut orang sih. Kayak misalnya kita hilang kendali aja udah bisa meledakan sampai 3000 celcius gitu, yang mana daya pacunya aneh sih. Tapi ya bisa sampai sembuh gitu, orang nggak ngerti sih, nggak ngerti secara itu. Ya aneh sih, maksudnya banyak hal-hal yang kurang masuk logika, cuma buat bikin film ini lebih dramatis, film ini lebih Tony Stark banget, lebih Iron Man banget gitu. Karena menurut orang, even misalnya diselingin ada shield atau misalnya nggak usah kasih Captain America gitu, tapi bakal lebih keren gitu. Tapi sayangnya enggak sih. Mungkin ya itu aja sih ya bisa orang bagi atau kasih tahu sekarang. Secara keseluruhan film ini ya ya gitulah gitu, nggak bisa dijelasin lagi gitu. Tapi ada hal menarik atau hal yang paling orang suka dari film Iron Man 3 ini adalah pertama tentang si Mandarin itu, yang ternyata di sini cuma aktor gitu, si siapa, Trevor Slattery ya. Itu berkesan banget sih menurut orang. Dan message-nya yang paling orang suka adalah bahwa teror itu bisa dibuat gitu, stereotip itu bisa dibuat gitu. Dan seberapapun impact-nya gitu ya, maksudnya ya kalau misalnya kita berpikir jernih atau kita bisa nyari tahu dulu gitu, ya mungkin hal-hal yang terjadi sebenarnya nggak seperti itu gitu. Bisa jadi orang-orang yang dalam tanda petik selama ini kita percaya sebagai teroris ternyata cuman ya gitu akal-akalan doang atau settingan doang gitu. Kayak misalnya ya tau lah stereotip yang berkembang selama ini kayak gimana gitu, teroris seperti apa. Bahkan ya kayak kalau orang boleh sebut, kayak seorang teroris yang bisa bersembunyi selama 6 tahun gitu dari dalam tanda petik kecanggihan militer Amerika, kan aneh ya. Ya harusnya sih film ini ngebuka mata gitu, kayak okay, gitu. Jadi bahwa teror tuh ya emang bisa diciptakan gitu, sama politisi, sama orang-orang yang punya ambisi jahat gitu ya. Pokoknya nggak sesimpel itu gitu buat menilai orang jahat atau benar gitu. Itu sih yang paling orang suka. Okay, mengenai info perilisan Endgame, orang nggak bakal ngasih spoiler sih, walaupun orang udah tahu bakal ada konten apa di situ. Tapi kabarnya, di Indonesia film Endgame bakal dirilis lagi tanggal 12 Juli gitu, jadi tinggal beberapa hari lagi lah. Jadi kalau misalnya emang mau nonton ya silahkan. Kalau menurut orang sih ya mending nungguin Blu-ray-nya gitu. Blu-ray-nya bakal dirilis sekitar akhir Juli atau Agustus tanggal berapa ya, orang lupa sih. Nanti orang coba update lagi deh di konten berikutnya. Terus Spider-Man orang belum nonton, jadi belum bisa kasih updatean. Tapi ada kejadian menarik yang apa ya, secara nggak sengaja sih, karena udah dikonfirmasi sendiri sama dua director dari Endgame, si Joey Russo sama si Anthony Russo. bahwa secara total sekarang film MCU secara keseluruhan menembus angka 300 menit gitu. Jadi ketika dikonfirmasi apakah itu sudah disetting secara atau sebelumnya gitu, jawabannya adalah tidak gitu. Jadi itu sebuah kebetulan yang lagi-lagi menciptakan angka 3000 gitu. Oke, paling segitu dulu sih karena sekarang udah 30 menit atau 3 per bukan 3000 menit. Oke, terima kasih banyak udah dengerin konten ini sampai akhir. Kalau ada masukan atau ada hal-hal yang perlu dikoreksi dari konten orang, atau misalnya mau orang ngebahas sesuatu, boleh kontak orang atau DM orang di Instagram ataupun Facebook di apong_naraki. Oke. Terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Urang Apong Naraki pamit. Habedah.